nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Čau, je tady další díl Koulího podcastu, kam si zveme zajímavý lidi a ptáme se jich na věci. Já jsem Radar, společně se mnou je tady Lucie.
Ahoj, a spolu s náma je tady taky Jirka Kalamba, což je moderátor a basketbalista, jestli to takhle můžu říct.
Hej, jako jsou to určitě věci, které jsou o mě pravda, takže jsi to řekla vlastně správně.
Já o tobě vím, že údajně hraješ basketbal už od svých 11 let.
Tak to si dělá dobrou přípravu. Hraju od svých 11 let. Zamilovaný jsem do něj byl ještě trošičku díl, protože jsem kdysi viděl někdy na dvojce takový dokument Airtime, se to jmenovalo, o Michaelu Jordanovi, což spousta lidí mý generace, pro ně to bylo jako taková osudová věc a tím jsme se zamilovali do toho basketu, začali jsme sledovat Chicago Bulls a já jsem teda měl takový zdravotní problémy jako dítě, takže jsem sportovat nemohl a pak v těch 11 už třeba jako hokej, fotbal, na to už bylo docela pozdě a basket mě vzal a basket je prostě moje celoživotní láska.
No a teď mi teda řekni, jak se stalo, že nejsi slavný basketbalista, ale moderuješ v televizi.
A nebo taky komentuju, nebo to spíš. No. Jako, já jsem vždycky měl pocit, že mi o tom jako jde dobře mluvit. Ale zároveň i v těch mých 11 letech, kdy jsem začal hrát, se stala taková věc, to bylo v roce 96, že vlastně český sport zažil spoustu úspěchů. Vyhráli jsme zlato na mistrovství světa v hokeji ve Vídni, potom bylo fotbalový euro, jestli si pamatujete, 96, taky v Anglii, tam jsme byli druhý. Pak byla olympiáda v Atlantě, kde jsme měli 4 zlatý. A já jsem na to všechno koukal doma v obýváku s tátou a vždycky jsme se hrozně radovali a mně přišlo super, co ten sport jako dokáže za emoce, jak dokáže lidi zblížit, jak dokáže zlepšit den a jak vlastně umí lidi pohltit, tak jsem si řekl, že by bylo super být jako sportovní komentátor. Takže já jsem nikdy neměl úplně ambice, že bych se chtěl jako sportem živit. Zároveň, i když jsem jako, nemyslím si, že bych byl jako úplně špatný hráč, ale jako taky jsem nebyl žádný generační talent. Uh-huh. Takže prostě jako basket mi zůstal jako super věc do života, super parta, super zážitky, ale ve svých 11 jsem se rozhodl, že chci být sportovní komentátor a zatím jsem šel.
Takže jsi možná i říkal, jak jsi koukal jako dítě na ty přenose, že ty moderátoři stojí za houby a že bys to dokázal jít.
Ne, vůbec, to jsem v životě neudělal. Nebo takhle, udělal jsem to samozřejmě, jsem se koukal na Novu, protože samozřejmě legendární dvojice Poulíček, Titlbach prostě udělala během sportovních přenosů tak legendární věci, že jsou na YouTube ještě teď prostě strašně sledovaný. Já jsem od malička prostě chtěl být součástí sportovní redakce České televize, protože jsem měl pocit, že to po profesní stránce naprostej top, čeho se tady dá dosáhnout. To se mi povedlo v roce 2006 a od té doby se tam tak nějak jako ochomejtám a snažím se to dělat dobře.
A já na tebe vím, že ses nedávno dostal na takovou celkem zásadní basketbalovou akci.
Vím, kam míříš.
Celkem.
Byla docela slušná. Vyhráli jsme v Radotíně.
Jak se k tomu dostal? Nebo vlastně můžeme říct tak, o co šlo?
Jasně, tak bylo to mistrovství světa basketu, což samo o sobě byla velká věc, protože se tam vlastně český basket dostal poprvé v historii, po 37 letech jakoby československý historie basketbalový a vzhledem k tomu, že to bylo ještě v Číně, tak to bylo trošičku jako zvláštní tím, jak jako exotická vzdálená ta země byla. A na mě, jako já jsem vlastně měl štěstí v tom výběru, protože já jsem tam měl jako reportér, což už jako dlouho není vlastně úplně můj job. Já jako, jak jste jako říkali, já komentuju nebo moderuju studia, ale reportéra už nějakou dobu nedělám, protože taky od roku 2016 vlastně vedu náš sportovní web a sociální sítě, takže mám taky spíš trošičku jako takový šéfovský, manažerský starosti. Jenže tady to bylo tak, že prostě některý kluci nemohli z rodinných důvodů, někdo čekal dítě, někdo už měl moc velkou rodinu a někdo neměl čas, protože se mu tady ženil brácha v tu dobu, tak se prostě ukázalo na mě, spojilo se to tak, že jsem tam měl jako reportér a jako teda dělat sociální sítě, což jako v Číně je docela voříšek, protože tam se na sítě nejde tak jako úplně jednoduše dostat. No a prostě jsem byl dedikovaný na to, že budu dělat reportéra u českého týmu a stala se ta prostě úžasná věc, co se stala, že ty kluci prostě to dotáhli na 6. místo. A zároveň jsme tam zažili strašnou spoustu jako samozřejmě zajímavých historek, jak s tím týmem, tak i z toho vlastně cestování Čínou a vůbec toho žití té každodenní čínské reality. Byl jsem moc rád, že jsem se teda po 3 týdnech už mohl vrátit domů, protože to bylo docela těžký, ale zároveň je to profesně asi jako nejúžasnější věc, který jsem byl kdy svědkem.
Ale vypíchnul bys tam nějaký kulturní šok třeba, co se týče té Číny, nebo několik šoků?
Ale já doteďka říkám, že pro mě vlastně taková jako nejstrašnější střet s tou jako realitou čínskou bylo, když jsme byli v Šenčenu, což je kousek od Hongkongu, kde, jak víme, prostě to teďkon trošičku vře, trošku víc, a už tehdy to vlastně bylo docela napjatý. A v tom sportovním komplexu, kde byla ta hala, kde se hrály zápasy, tak byl i fotbalový stadion, kde tam bivakovala čínská armáda. Bylo tam prostě, nevím, 50 ozbrojených jako takových velkých vozů a prostě stovky, až bych řekl, tisíce vojáků, kteří tam prostě mašírovali a večer tam zpívali takový chorály prostě budovatelský, a z toho fakt šel mraz po zádech. A ty tam jsou určitě připravený na to, jako až se to tady jako nějak jako asi hodně zvrtne, tak to tam jako prostě tam prostě vpadnou. A to si vlastně uvědomíte, jako že jste v zemi, kde vlastně věci fungují jako úplně jinak. Zároveň já tím, jak samozřejmě se pohybuju v médiích, tak jsem se třeba koukal na čínský vysílání, čínský státní televize, a tam třeba vůbec žádná zmínka o Hongkongu nebyla, nebo tam byla jenom jedna fotka ukázaná z nějakého zásahu, ale takový ty věci, jak je tam masakrovali v metru a to, tak to samozřejmě se Číňani nedozvěděli. Takže to bych, jako, já bych to asi nenazval kulturním šokem, ale spíš takový uvědomění, a vzpomněl jsem si na to samý, to jsem vlastně zažil v Soči během olympiády 2014, kdy jsem zase jako byl v Rusku a děli se věci ohledně Ukrajiny, tak jako taky tendenční vlastně informování ruský státní televize, bylo to něco podobného. Takže jako pro mě z tohohle úhlu pohledu to byla asi jako taková nejzásadnější věc, co jsem tam vnímal. Pak samozřejmě jídlo a vošklivý pivo a tak, to už jako byly další věci. Dobrý knedlíčky zase, ale pak spousta kostí a studení a maso a tak. Ale takže asi tak bych to jako řekl, jako tu nejsilnější věc. No.
A dá se říct, že i třeba ten sportovní event byl jako jiný, když to porovnáš třeba s těma evropskýma?
Ohromně jiný. Jako, já jsem už na pár akcích byl takovejhle. Většinou to byly mistrovství Evropy v házený, nebo jako nějaký další takový šampionáty. Ale co se týče jako organizace, to většinou náleží té federaci, která to pořádá. V tomhle tom případě basketbalová federace. Jenomže v Číně to všechno funguje tak, že to nejdřív musí prostě soudruh prolustrovat a musí to projít nějakým jako jejich security checkem. A takže se stalo to, že tam jako třeba jako vrchní představitelé FIBA neměli akreditace, my jsme tam měli problémy vlastně, co se týče jako těch hal, tak den před začátkem u nás v Šanghaji vlastně těch prvních zápasů nebyly připraveny jako věci v tiskovém centru pro novináře, my jsme střihali na schodech prostě před tou halou repku do branek, nebyly tam jako takový jako věc, jako vyznačený mix zóny, kudy budou chodit hráči, kde budou jako novináři, protože se čekalo, až to všechno bude v Pekingu hotový, tak pak jako mohl zejít Befel a v těch dalších 7 halách se to mohlo jako udělat. Zároveň třeba byly snímaný tréninky týmu televizema, nebo jako kamerama, a v těch televizích podél v té hale to bylo jako vidět, ale nejenom trénink z té jako jedné dané haly, ale tréninky ze všech dalších 7, což je naprosto jako nemyslitelný, protože každý trénink je prostě úplně uzavřený pro všechny a ne, jako, že to budou snímat kamery. Takže jako ta čínská organizace a to, jak vlastně nebylo jako nedalo se vymoct nic na tom, jako něco změnit z těch jako naprosto nestandardních věcí, to bylo pro všechny jako dost velký takový eye-opener.
To vidíš, bych zrovna řekla, že Číňani nic se budou chtít jako předvíst.
Oni se chtějí předvíst, ale zároveň si nenechají jako mluvit do těch svých jako věcí, které jsou u nich jako nastavené úplně jinak, než jsme na to zvyklí my. No.
Hele, jako se zeptám teďka blbě, jo, protože jsem si teda neudělala až takhle důkladnou přípravu, ale jak dopadly teda Číňani na to mistrovství?
Číňani dopadly strašně, protože nepostoupili ze základní skupiny, takže hráli pak jako vlastně až 17 až 32, což už nikoho nezajímalo, a vlastně pro ně skončil ten šampionát jako po 5 dnech, jako Číňa pak jako už vůbec nebylo v těch městech moc jako vidět, že by nějaký jako basketbalový hype a boom prostě byl, protože Číňani prostě vůbec jako nikoho nezajímali.
Že vypadli, aby vykyšleli se na to.
Takže čínský národní tým od té doby už nikdo neviděl.
Ale oni budou hrát olympijskou kvalifikaci, takže jako ještě úplně zmizet je nemohli nechat, ale na to, jak si vlastně nalosovali strašně jednoduchou skupinu, tak je vlastně všichni viděli ve čtvrtfinále úplně jako takhle, prostě usmutím prstů. A borci to nedali, no. Byl to jako velký, bylo na nich věc ve velký křeči, a čínská prostě strana komunistická, která to jako asi naplánovala všechno jim, tak asi musela být smutná.
Chudáč se mají.
No.
Zatímco teda náš tým dopad úplně opačně, že tam asi nikdo nečekal úplně nějaký zásadní úspěch, a dopadlo to velice dobře. Čím si to třeba vysvětluješ, když...
Ale já jako nevím, já myslím, že ještě sami ty kluci o to možná přemítají, protože na těch jako akcích je jako neuvěřitelný to, že vlastně za pochodu, já teď jezdím ještě po školách dělat vlastně přednášky tady o tom, co jsme tam jako všechno zažili, a já vlastně říkám, že tam se během 3 dnů jako úplně radikálně změnilo vnímání toho šampionátu a toho, co ty kluci jsou schopni jako udělat. Tam se jelo s tím, že prohráme s Amerikou na začátku, porazíme Japonsko, což nebylo úplně samozřejmě, ale dokázali jsme to a budeme hrát s Tureckem o postup. A pokud bychom porazili Turecko, tak to bereme jako úspěch, protože jsme postoupili do osmifinále. No jenomže najednou ty kluci teda porazili Turecko, bylo to prostě jako super euforie juchu, jeli jsme do Shenzhenu, najednou jsme další den porazili Brazílii a najednou byla konverzace, že můžeme postoupit do čtvrtfinále. A tam se prostě úplně najednou během pár dní jako změní vnímání toho, protože všichni najednou začali řešit český tým. Já jsem měl jako x rozhovorů se zahraničními novinářema o tom, jako najednou, kde se ty hráči vzali, co je Nymburk, co jsou ty hráči z Nymburku, jako to, co je jako půlka kluků z české ligy, prostě jako jak je možný, že prostě umějí hrát jako basket a střídat a to. A najednou prostě na ten tým všichni koukali jako wow, to je jako zmiňovaly se takové ty věci, že jako Nagano a zázrak na ledě prostě americký hokejisti v Lake Placid, protože to byl přesně takovej ten úkaz toho, co když bude někdy existovat nějaký jako audiovizuální výkladový slovník, tak tam můžete dát jako nějaký úseky těch zápasů, kdy prostě fakt je tam vidět nějaká jako týmovost, soudržnost a to, že jako společně čemu věříte a jste schopný udělat v každou vteřinu té hry prostě jako tým dohromady něco. A je to podpořený skvělou individualitou pak Tomáše Satoranského a tak. Takže já si myslím, že tím, že tam ty kluci byli odepisovaný dopředu, neměli ještě vlastně Honzu Veselýho jako našeho druhého nejlepšího hráče, tak se s nima vůbec nepočítalo. Ale oni vzhledem k tomu, že spolu už hrajou pár let a fakt jsou jako, mají takový, ten jejich basket má takový moderní střih, šťávu, dynamiku, tak tam najednou zafungovaly pak takové věci, že ty borci samozřejmě zahráli jako životní úseky v reprezentační kariéře. Jaromír Bohačík, Vojta Hruban, Patrik Auda, Ondra Balvín a všichni tyhle ty, jako jak se říká v Americe, stepped up a najednou to prostě jako začalo fungovat a bylo to čtvrtfinále a pak z toho bylo prostě šestý místo. No.
Hele, mě zajímá taková povrchnější věc trošku. Jak jste to slavili potom?
No takhle. Byl jediný moment, kdy se to dalo trošičku oslavit a to bylo vlastně ten postup proti tomu Turecku v Šanghaji, protože v Šanghaji byla taková základna pro český fanoušky, protože to se mi na tom líbilo taky strašně moc, jako ta česká basketbalová komunita nebo rodina fakt to pojala jako ohromnej svátek a těch lidí tam přijelo hrozně moc na tu základní skupinu, na ty první tři zápasy. A když se podařilo tohle, tak podle mě všichni zamířili do té dvoupatrové restaurace český, která se jmenovala Bohemia a prostě dalo se tam, točili tam Plzeň, byly tam žebra prostě a bylo to jako super. A ty kluci tam měli úplně triumfální přivítání a my jsme tam samozřejmě jako taky teda jako přijeli a tam těch jako Plzní pár padlo.
Jenomže vzhledem tři.
No, asi tři a půl, tři a malý je spát. Ale to se vám samozřejmě se to nedá, protože druhý den hned ráno vlastně kluci v 6, my v 9 jsme letěli do Šenčinu. Takže jako se úplně fakt nedala dělat nějaká jako velká party. A pak už zase bylo to samý. Jako když postoupili do čtvrtfinále, což bylo jako ještě úplně mega hustý. Jenomže vzhledem k tomu, jak tam je prostě, jak jsme čekali na to, jestli Američani porazí Brazilce a pak jsme trajeli na hotel s nima točit nějaký jako ohlasy, tak jsme si prostě mohli dát tak jako dvě plechovky a zase jsme si zbalili prostě fidlátka a zase jsme letěli zpátky do Šanghaje. A pak ze Šanghaje, teda když jsme zjistili, že budeme hrát o to šestý a jeli jsme do Pekingu, tak to vlastně taky bylo hned ráno, takže ono jako se to úplně jako tak slavit nedalo. Ale vlastně a i za pochodu jsme najednou vnímali, co jsme jako všechno, jako, čeho jsme svědky a ty kluci sami nechápali, že najednou tady prostě u nich vycházejí jako headlinový články na prvních stranách, že se o to zajímají lidi, kteří v basketu v životě neslyšeli, že se tady ve školách prostě koukají děti jako jak za dub Nagana prostě jako na basket. A tohle to všechno se stalo během pár dní a nikdo jsme vlastně pořádně nechápali, jak je to vlastně možný. A i teď jako vlastně, když se tomu dělá nějaký jako rozbor, tak si řekneme, to jako vlastně pár zápasů to úplně změnilo, ale vlastně nikdo jsme nechápali, jak to prostě bylo možný, že to mělo takovouhle sílu a takovýhle dopad.
No ono to má dopad vlastně furt, hlavně pro tebe, protože...
No já jsem z toho vlastně ještě nevypadl, no.
Já tady přečtu tvůj tweet. Jo, okay. Který jsem si pracně našla. Doufám, že to oceníte. Já ho ocituju teda, protože naštěstí nejsme v rádiu, takže můžu použít i vulgarizmy, který jsi ty použil.
Já jsem použil vulgarizmy.
Jeden vulgarismus. Malý. Takže prosím tě, 13. září 2019. Jiří Kalemba. Lidi, nudím se ve vlaku a vymýšlím kokotiny. To byl ten vulgarismus. Sice toho budu mít dost, ale napadlo mě, jestli by někdo, třeba nějaká škola, neměl zájem o besedu na téma, co se všechno dělo na mistrovství světa. Nechci si to nechat pro sebe, ale nejsem Jaromír Bosák, abych si mohl dovolit napsat rovnou knihu. A tenhle tweet byl pro tebe poměrně zásadní.
Tyjo, to bylo úplně zlomový tweet. V podstatě pro následující týdny a měsíce po návratu. Ale já jsem fakt nečekal, že to vzbudí takovejhle jako zájem. Mě začaly psát vlastně ředitelky jako ze škol, z gymnázií. Na Instagramu mi napsal nějaký týpek jako učitel z Kolína. A napsali mi z Čáslavy, z Pardubic, z Děčína a já jsem vlastně udělal takovou jako minitúru asi, nevím, 12-15 jako přednášek, besed. A vždycky, když jsem to někam dal, tak se zase ozval někdo jiný, takže já teď ještě mám nějaký Neratovice, rozplánovaný Brno. Ta Morava je taková, jakože oni se možná bojí, že to je moc daleko, ale byl jsem v Jevíčku, takže když jsem dojel do Jevíčka, tak dojedu už jako
tak
kamkoliv.
Tak pas máš, očkovaný no, jsi.
Přesně tak, mám i víza prostě různý. A no a takže jako, takže to byla ta jako věc A a věc B, že mi vlastně týden asi po návratu přišla nabídka od jednoho vydavatelství online, že si naopak oni myslí, že ten potenciál na to jako napsat nějakou knížku takovouhle jako zážitkovou, cestovatelsko-sběratelskou je a já to dávám dohromady. No.
Mm-hmm. No a o čem to teda bude? Nebo jako v jakém, nebo já se zeptám jinak, jo. Když já jako holka o fotbalu, teda ne o fotbalu, o basketbalu, vím jako tušku úplnou, no. Bude to pro mě zajímavý a to byste samozřejmě měl říct, samozřejmě, že bude, protože...
Já ti řeknu, protože na tu knížku dohlíží tři ženy.
Oh.
Tři ženy, které jsou netknuté sportem a všechny nezávisle na sobě, když četli ty různý úryvky a kontrolovali to, tak je to vlastně natolik jako zaujalo a pohltilo, že ta jedna napsala dokonce taky vím o basketu jako úplně nic a tohle bych se jako skutí přečetla. Protože já jsem měl v hlavě předobraz právě těch knížek Jaromíra Bosáka, který jsem hltal jako malej kluk nebo dospívající kluk, který byly právě jako psaný jako takovou zážitkovou formou z toho, co vlastně se stalo na tom šampionátu. Ty zápasy všichni viděli. Ale co se vlastně dělo jako bokem.
Mm-hmm.
Co se dělo, a já to tady právě stavím na tom, jakože to beru jako ve své jako ich formě, co jsme jako zažili kolem týmu, co se dělo, co ten tým zažíval, protože máme spoustu jako historie, který mám dovoleno publikovat, takže jsme tam nějak jako sepsali, co se dělo nám samozřejmě v konfrontaci s Číňanama a s těma přejezdama, přeletama a cestováním. A co se jako ještě týká té televizní práce, protože některé ty věci vznikly, třeba jako úplně poslední rozhovor s Tomášem Satoranským po zápase se Srbskem, měl být mnohem dřív, jenomže on mi jako proklous a já jsem pak lovil z Mixzóny a během toho mi Pavel Pumprla oznámil, že končí v reprezentaci jako kapitán v přímém přenosu. A ten Tomáš na to pak reagoval a byl z toho úplně jako hotový, protože to vůbec nevěděl. Takže i takovýhle jako zákulisí vlastně té televizní práce nebo toho, co jsme tam museli jako absolvovat a s čím jsme se museli vypořádávat. A takhle to prostě dohromady je a jsou to prostě jako čínský basketbalový zápisky a myslím si, že i tebe jako nepolíbenou sportem, zároveň si myslím, že to tak, jak ty to vykládám tady, tak podobně je to jako ten rytmus toho psaní, tak bych ti to klidně jako doporučil.
Jo, tak jako jestli to je tak, jak vykládáš, tak je to poměrně stravitelný, můžu říct.
No, my vlastně jako v tuhle chvíli, kdy posloucháte ten podcast, tak nevíme, jestli knížka ještě teprve vyjde nebo už vyšla, ale kdy tak zhruba můžeme očekávat její vydání.
Hele, když se všechno podaří, jak má, tak by to mělo být z jara.
2020.
2020, prostě jako takovej úplně nejzaší termín, březen, duben, to bych chtěl mít. Já jako zároveň jsme to chtěli napsat a všechno dát tak rychle, aby ještě pořád v lidech nějak jako rezonoval ten zážitek, ta atmosféra z toho. Takže jako... Ono to není úplně hned, není to prostě jako, že za dva týdny se to vlastně jako napíše, sesadí a vydá, takže má to nějakou procesní jako dobu, tyhle ty všechny věci a tisk a tak dále. Já jsem jako zjistil, co všechno stojí za vydáním knihy. Jsem jako teď, když vidím nějakou knihu, říkám, tyjo holka, ty jsi to měla fakt dlouhý, protože to je strašně moc věcí, co se s tebou musí dělat. No a tak až to prostě dopadne a jestli to teda klapne, tak ten březen. No.
Super. Já mám obligátní otázku. Ty jsi tady zmínil, že jsi měl v dětství nějaký zdravotní problémy, které ti znemožňovaly sportovat. Tak co ty a tělák?
Já tělák jako vlastně úplně super od té doby, kdy se to zlomilo a mohl jsem. Já jsem měl nějaké jako uvolnění asi do 3., 4. třídy a pak samozřejmě jako nejradši jsem měl, když jsme dělali že jako týmový sporty. Vždycky jsme přemlouvali prostě učitele, ať můžeme hrát fotbálek, ať si zahrajeme baseball, basket a pak samozřejmě takový ty věci. Já vzhledem k tomu, že jsem jako basket hrál, tak mi jako, ale nikdy jsem jako úplně třeba nemiloval jako běhání a tu letní přípravu. Ale tak jako pak, když byla nějaká jako třeba 15-stovka, jak jsme se vždycky hecovali o to jako nějaký takový ty limity. Takže tělák byl jako samozřejmě fajn věc, no.
A kolikátýho se tě vybírali do týmu? Nebo ty jsi vybíral
do týmu?
Já jsem
většinou byl kapitán.
Ježiši, tak šprťák. Přesně.
Já jsem většinou byl kapitán, protože když se hrál basket, tak ten jsem hrál, takže jsem byl takový ten reprezentant. Já jsem chodil na všechno, takový ty přehazovaný volejbaly, vybiky a pak baskety, fotbaly. Nevím, co všechno jsem absolvoval, no, ale jako většinou jsem nechyběl u žádného takového. A na Gimpu jsem dokonce byl, a to jsem pak považoval jako za takový jako svůj majsterštyk, jsem byl vybraný jako na atletický závody, byť jako já jsem nebyl úplně atlet a nejsem pořád a nebudu už nikdy, ale já jsem byl nominovaný na vrch koulí. Takže já jsem házel, což je možná docela symbolický, že jste si mě pozvali tady, protože já jsem házel.
A vrhnul koulí. Ses teda.
Já jsem vrhnul. Byl jsem asi předposlední, ale vždycky říkám, že právě ty moje body nás potom posunuly do krajského kola.
Musí se tam najít samozřejmě. Ten...
Vždycky se to musíš jako nějak vlastně pochválit.
Jak to máš teďka se sportem?
Jsem pořád věrný basketu. Hraju za SK Hradčany s klukama, co jsme nakladně hrávali, tak jako po různu, tak jsme se dali tady dohromady. Máme takovou enklávu tady na SK Hradčany a hrajeme druhou třídu každý týden. Předem se přijďte podívat k nám do tělocvičny Zoše Vébrova, je to prostě super zážitek, ale někdy jsou k vidění jako dramatický souboje, protože o to, jak my to umíme, tak víc jsme draví a soutěživí a naštvaný prostě muži. A asi před rokem a něco jsem se vlastně, protože mě všichni strašili, že po té třicíce, jak to tělo potom jako chřadne a já už mám dvě děti, takže jsem na sobě cítil takový jako různý únavový záležitosti, tak jsem začal dělat kruhový tréninky. A to mě vlastně jako začalo strašně bavit, protože je to přesně taková ta forma cvičení, která jako krátkej výdej a v rychlých intervalech prostě hodina. Já jako jsem se samozřejmě občas snažil dokopat třeba k běhání, ale to je vždycky pro mě úplně úmorný. Takže jsem vlastně jako úplně se vrhnul do kruháčů a hrozně mě to baví.
To měl asi okomentovat náš šéf trenér, jestli...
Já to nebudu komentovat.
Jestli ho to baví správně. Ale ty máš dvě děti, jak jsi sám zmínil, a já vím, že ty taky vedeš ke sportu od malička.
Jo, jako takhle. Ne, že bych byl takový ten ambiciozní, debilní otec, který jako chtěl a dával tomu dítěti takhle do té postýlky na výběr. Tak tady máš basketbalový míč.
To si řekneme za 10 let, jak máš, budu chodit k psychoterapeutovi.
Tady máš prostě něco jiného. A ten basketbalový míč by si měl... Ne, jako můj syn nebyl úplně nějak pohybově nadaný a tam se to zlomilo tím, že začal chodit na gymnastiku a dva roky na gymnastice, jako když končil školku, mu dali strašně moc. A pak, protože jsem chtěl, aby nebyl lama a aby měl takový ty základy toho, aby uměl prostě jezdit na kole, na lyžích, aby uměl plavat a uměl bruslit, aby se prostě mohl jako pak vybrat, když bude s kámošem, aby pak nebyl smutný, jak jsem byl já, když jsem v 7. třídě na lyžáku jako jediný odšlapával někde za dvorskou boudou, protože jsem neuměl lyžovat, tak jsem ho dal jako na nějakou přípravku hokejovou, jako aby se naučil bruslit a jeho to začalo tak bavit, že už máme prostě, jsme teď v 5. třídě na Hvězdě a náš život je jenom hokej. Víkendy u ledu a tak. A ještě k tomu hrál baseball, to naštěstí už jsme jako nechali. No a malá Téa, ta byla taky, ta naopak byla tak jako průrazná a tak dravá, že jsme jí dali do přípravky na rugby. Ale to vypadá, že spíš bude jako dělat nějaký tanečky nebo takové.
To je poměrně jako z druhé strany spektra.
Ona zase jako je taková renesanční a vždycky jako něco. Jako, každopádně já, jako jak říkám, já jsem jako do toho nějak netlačil, a zároveň si myslím, že sport člověka tak dobře sformuje do života a, ne, jako, a fakt nechci jako mít kluka v NHL a holku prostě, aby hrála rugby na Zélandu. Spíš si myslím, že to je o tom, že to naučí něco do života, nějak sformuje jejich osobnost, jsou to pak jako týmoví lidi, parťáci, jsou zvyklí na nějaký třeba jako nějaký diskomfort, jsou zvyklí mít nějaký řád a tohle to všechno se v životě hodí, plus ty zážitky a sranda v tom kolektivu, takže takže proto jsem jim to takhle jako dal na výběr.
To mě to úplně dojalo.
Teda. Ježiši.
To tady krájí cibuli.
Hele, máš ty osobně ještě nějaký sen, který by si chtěl splnit, ať už pracovní nebo sportovní?
Sportovní. Sportovní jsem si splnil vlastně nedávno, když jsme vyhráli zápas právě v tom Radotíně košem v poslední vteřině. A to byl zápas, který jsme fakt jako furt prohrávali, byli jsme úplně mizerní. A v poslední vteřině v Radotíně, který je takový náš jako ještě rival jako v té naší divizi, takže to bylo sladký. Takže já jako sportovní ambice asi úplně nemám, spíš takový jako zážitkový, že bych třeba se rád někdy podíval na Super Bowl, protože mě hodně baví americký fotbal. Párkrát jsem na zápasech NFL byl, takže třeba jako vidět Super Bowl. Teď mám sen tady, doufám, jestli se letos splní, být ještě na letní olympiádě, být třeba u nějaký medaile zajímavý. Mm-hmm. Rád bych jako s těma svýma sportama, co mám, ještě třeba doprovodil curling český na vlastně historicky první jako olympijskou účast. U toho jsme taky byli kousek už vlastně dvakrát a rád bych udělal ještě jeden sportovní dokument, protože já jsem během své kariéry natočil pár, jako, myslím si, docela zajímavých věcí. Vždycky to byla jako náhoda, takový byproduct něčeho, ale měli jsme štěstí, že jsme byli u pár jako zajímavých věcí a ty dokumenty byly docela jako oceňovaný a mě ta práce na tom hrozně baví, akorát jako v té současné jako televizní produkci se na ně úplně tolik nedbá, tak já bych si chtěl časem udělat prostor a udělat dokument o vlastně mentálním zdraví v profesionálním sportu. Protože o takových těch věcech, jako jsou úzkosti, teď některý ty kluci mluvějí a mně přijde, že to prostředí je tak plný stresu a tlaku, že by bylo strašně dobrý lidem jako říct, jako vy tady samozřejmě prostě jako máte pocit, že jste si zaplatili za lístek a můžete na ně řvát, ale co ty borci vlastně jako zažívají, a to bych chtěl dát dohromady, ale jako třeba, nevím, do pár let. No.
Tak jsi ještě pořád mladý kluk, máš spoustu
jako
času.
Asi jako jo. Asi jo.
Tak o tomhle třeba jako hodně mluví vlastně Lukáš Krpálek, který se o tom otevřeně vyjádřil a v návaznosti na něj pár dalších vlastně našich vrcholových sportovců. Já si myslím, že to je jako strašně důležitý téma a jsem vlastně docela rád, že se toho jako někdo zhostí. Hmm. Protože přesně jak říkáš, já si myslím, že spousta lidí, kteří na ty sporty koukají, tak si vůbec neumí představit ten jako obrovský mentální tlak z několika různých vlastně vrstev, který na ty lidi je kladený.
Jo, a já přemýšlím, jako já rád věci uchopuju komplexně, takže já bych jako se hrozně rád dostal vlastně k nějakým dobrým výběru respondentů, aby se o tom někdo dokázal jako otevřeně mluvit, ale aby tam byly jako všechny ty možné aspekty, aby tam mluvili trenéři, rodiče, nějaký psychologové, protože já jsem na to narazil teď právě jak sleduju ty jako severoamerický ligový soutěže, tak třeba Kevin Love, jako jeden vlastně pivot z NBA, tak napsal článek, jako velmi detailní článek na něco, jako máme tady u nás bez frází, tak to, co bylo jako první, to se jmenuje Players Tribune, kde prostě píšou hráči různý jako zajímavý takový postřehy ze svých kariér a ten Kevin Love tam popsal, jako měl panickou ataku o přestávce zápasu. A vlastně on otevřel tu pandořinu skříňku toho, že tam jako začali ty borci vlastně o těch svých psychických problémech mluvit. A pak když se tady třeba jako, že jako nešťastná věc, jak se vlastně zabil František Rajtoral, a ty, když si uvědomíte, že třeba ty kluci jsou fakt třeba někde v Turecku, prostě na Sibiři a teď jako jediný, co mají, je jezdit mezi prostě nějakým apartmánem a halou a teď vlastně jako nějakým způsobem ještě podávat výkony a teď jako co dělají v tom volném čase, tak by mě jako zajímalo to prostě fakt jako pojmout tak, aby lidi vlastně viděli ten profesionální sport, určitě nejsou jako jenom večírky a prostě spousta peněz. No.
Ale myslíš si, že já teď na to myslím z pohledu třeba toho rodiče, ačkoliv já teda nejsem rodič.
A dobrý, že na to takhle myslíš.
Děkuju. No ne, tak jestli se myslíš, že protože nás třeba můžou poslouchat lidi, kteří prostě vedou ty děti ke sportu stejně jako ty a mají k tomu ten zdravý přístup, že nenutějí do žádných extrémů, ale kolikrát to může být jako strašně těžký třeba poznat, že se jako něco děje nebo že na ty děti je kladený prostě obrovský tlak. Tak by mě právě zajímalo, jestli ty jsi o tom takhle nějak přemýšlel, nebo jestli máš nějaký kontrolní mechanismy, nebo jak to nazvat?
Je to taky těžký, protože já si myslím, že takhle samozřejmě uvažuje člověk, který má nějakou zdravou míru sebereflexe a nějaký jako kritický uvažování, což je vždycky první to, že zpochybňujete nějaké jako svoje chování, anebo i když jako nějak prudérně na to dítě třeba taky jsem udělal samozřejmě párkrát takový to, jako co jsem si vždycky říkal, že přece nesmím dělat, protože třeba můj táta byl na mém zápase dvakrát a já jsem se dvakrát vyfauloval. A on mi vždycky říkal, proč tam chodí ten basket, ten zase vyfauluješ. Jako prostě. A mě to vždycky hrozně štvalo, protože já jsem jako fakt si myslím, že jsem hrál dobře a on jako celý můj život měl pocit, že já jsem prostě akorát blb, který se vždycky vyfauluje. Tak nechtěl jsem stigmatizovat jako to svý dítě, třeba když začínal hrát, já jsem věděl, to je to proces, třeba ten hokej, to, ty kluci to neumějí, dokud jako jim není prostě, já nevím, 13-14, tak to furt nevypadá jako hokej, takže každý ten jako měsíc, každý týden je prostě proces a vy si vždycky říkáte jo, jo, jo a pak to něco udělá a já pak říkám v autě, ty proč prostě tam jako se ploužíš jak lemra. A pak mu třeba jim řeknu, že jsem to jako myslel tak, že prostě tomu věnujeme tolik času, ale že to jako nemyslím špatně, že to prostě byla nějaká moje jako emoce a takhle. Ale myslím si, že spousta rodičů o tom takhle jako neuvažuje a ty děti pak ten sport třeba jako nemusí mít úplně rádi a spíš to vede potom k tomu, že na to má nějakou špatnou jako emoční vazbu a třeba se na to v nějakém jako věku vykašlou protože nejdou jinou alternativu, která bude bavit víc. Hmm. Většinou to nemá moc společně pak se sportem. Zase já nedokážu jako říct, jestli se to tak jako bude dít, protože zase je to až jako nějaká další fáze jako ve vývoji. Já jako až budu mít 16 letýho kluku, jak vám řeknu, jaký to je, okay. Jako, který věci se jako
udály. Pak pozvem do podcastu.
Můžeme to udělat.
Píšu do kalendáře.
Píš 2025 nebo kdy to bude. No a to, ale spíše blbý, když ty rodiče jako ty děti fakt zatěžou nějakýma svýma nevybitejma ambicema. Hmm. To si myslím, že je fakt zlo. Ale na druhou stranu to někdy může vést i k tomu, že se stanete jako skvělým sportovcem, protože a to asi jako není žádný tajemství, Šárka Záhrobská pod svým tátou, který ji vlastně dovedl k těm největším úspěchům, jako dost trpěla. A třeba André Agassi ve své knížce vlastně napsal, že úplně nesnášel tenis, jeho táta ho nutil prostě střílet vozy, dokud jako nebrečel a on to úplně nenáviděl a zároveň se prostě stal nejlepším tenistou na světě své doby. Takže jako pak si říkáte, co vlastně teda asi jako je dobře, ale já si nemyslím, že tohle je dobře. Já prostě chci, aby moje dítě bylo spokojený s tím, co dělá, měl z toho radost, protože hlavně jde o to, aby se prostě ty dítě bavily a aby to jako fakt, aby měli jako pozitivní vztah k těm věcem. Hmm.
To si myslím, že je taková pěkná tečka za tím naším rozhovorem.
Okay.
Jirko, ještě mi řekni, na závěr bych chtěla říct, kde tě můžou lidi sledovat. A plus teda, jestli už je známý titul té tvojí knížky o basketu.
Jo, to mi vlastně takhle jako přišlo z hůry, to prostě se nemenuje nějak jako složitě, jmenuje se to Šestí na světě. A má to podtitul Čínská basketbalová pohádka očima Jiřího Kalemby, aby bylo vidět, že to jako je můj pocit, to není žádná encyklopedie o tom, jak se hrál ve skupině A, ve skupině B a ve skupině E. Uhum. A jaký byly prostě výsledky a rostní body v halách. A takže to tam fakt jako není. A sledovat, tak já jako rád se vypisu na Twitteru, když to tady už jako vlastně zmínila, tak tam já občas něco plácnu, ať se to týká sportu mýho, nebo mýho jako osobního a profesního života. A Instagram.
Na Instagramu seš jak?
Má Jiří Kalemba.
Ty seš takhle.
Já jsem takhle jako jsem se nějakým způsobem jako nešifroval. Na Twitteru jsem teda jako Kalis 11, protože jsem to v roce 2010 jako ten neodhad, jak to mám jako dělat. A já jsem onehdá jsem někde viděl, že byl odkaz na to, jaký byl váš první tweet.
Oho.
Ty brďo.
Tak dávej.
Já jsem, no, a to vám musím říct širší kontext, tak doufám, že nepřetečeme do dalšího podcastu. Protože já jsem ten rok jsem koukal na NCAA, jako univerzitní basketbalovou soutěž a bylo finále, vyhrál Duke proti univerzitě Butler a jeden z těch hráčů, to skončilo o dva body, házel v poslední vteřině od půlky. A kdyby to dal, tak by to bylo úplně úžasný, protože by vyhrál ten jako podceňovaný Butler o bod. A on to nedal, velmi těsně se to odrazilo od obroučky. A já jsem na ten Twitter napsal svůj první tweet. What if Gordon Hayward made that shot? Samozřejmě to nemělo vůbec žádnou odezvu. A samozřejmě jednoduchá odpověď je, tak by Butler vyhrál, protože by jí dal. Ale prostě jako dát tohle jako první tweet, vůbec jsem nevěděl, co dělám. No a teď už jsem nějak jako etablovaný, jsem na Facebooku, ale ten já po té jako kauze s Cambridge Analytikou jsem jako na něj koukám tak jako přes prsty, no spíš, abych jako byl v kontaktu s kámošima a v nějakých chatech se domluvil třeba na to, že vám přijdu do podcastu.
Pořádku, tak děláš to velmi dobře zprávě. My okay. Moc děkujeme hlavně, že jsi přišel.
Já děkuju za pozvání, strašně moc.
No a to je asi všechno.
Tak jo.
Já jsem čekala, že se rozloučí Radar s tobou, ale dobře, loučím se za nás oba teda, děkujeme, ať se daří knize.
Ať se daří vám taky, vašim podcastům a ať se k vám lidi chodí.
Děkujeme.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.